Вие сте со SPS на Македонски.
Официјален Мадрид цврсто ќе ја поддржи Македонија во преговорите со Европската Унија ако се усвојат уставните измени и ако се исполнат копенхагенските критериуми. Ова е одговорот на Рафаел Сориано Ортиз, шпанскиот амбасадор во земјава, на дебатата организирана од Институтот Преспа на прашањето дали македонската влада може да добие гаранции од ЕУ дека Бугарија нема да го блокира процесот откако ќе се донесат уставните измени. Амбасадорот Ортиз вчера рече дека не гледа подобар избор за регионот од Европската Унија, дека Шпанија се залага за промена на едногласноста во Унијата со квалификувано мнозинство и дека е дел од пријателските земји членки што ја поддржуваат ваквата одлука. Ортиз рече:
Spain is part of a friendship group of countries inside the European Union that favor the qualified majority over unanimity in the process. This is not something that all the countries agree, unfortunately. We're still on that process, but we strongly believe that, as the president of the European Commission said very recently when she visited Skopje, that if North Macedonia fulfills what the country already agreed upon in 2022, and of course fulfills the political and economic criteria of Copenhagen, the full union, the member states, and in particular, in the case of Spain, we will support wholeheartedly this process.
Проширувањето на ЕУ со регионот е штит од екстремниот национализам и надворешните влијанија, а Македонија, Албанија и Црна Гора треба што побрзо да станат дел од европското семејство, рече шпанскиот историчар професор Хесус Нието Гонзалес, експерт за македонското прашање и почесен професор на Универзитетот во Мадрид. Гонзалес ја нарече ЕУ слаба во нејзината позиција на Западниот Балкан и во спорот на Скопје со Софија. Тој додаде дека разделувањето на Македонија и Албанија, но и побрзото темпо на движење на Албанија и Црна Гора кон ЕУ, може да и направи проблем на Македонија сличен со бугарските пасоши, па во иднина македонски граѓани да вадат албански и црногорски.
Is there a Bulgarian minority in North Macedonia? Well, I don't see it. I don't see it. What I can say is that I know people with the Bulgarian passport and they don't feel like Bulgarians living in North Macedonia. Why there are so many passports, Bulgarian passports in Macedonia? Because North Macedonia is not a member of the European Union.
Гонзалес упати порака Европската Унија сериозно да го стави на маса прашањето за носење одлуки и нагласи дека ситуацијата во ЕУ со само 6 или 12 земји беше различна од сегашната со 27 членки. Гонзалес рече дека забрзувањето на процесот на проширување ќе се постигне со одлуки на квалификувано мнозинство. Две лица од раководството на Скопското градско јавно предпријатие Комунална хигиена се приведени. СВР Скопје во предпријатието одзел дополнителна документација поврзана со непостапување за собирање на ѓубрето од скопските улици, кои со недели беа и се уште се затрупани. Медиумите неофицијално информираат дека едно од лицата е директорот на јавното комунално предпријатие Сабахудин Рустеми. Основното јавно обвинителство информира дека се преземаат дејства за обезбедување докази. Приведените се под сомнение за сторено кривично дело загрозување на животната средина и на природата со отпад. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку кратка видеопорака ја потврди веста.
Полициски службеници по наредба на основното јавно обвинителство Скопје денеска лишија од слобода две лица од раководството на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје.
Граѓаните беа загрижени и револтирани од појавата на стаорци по улиците и од опасноста од заразни болести. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ Телма.
Ова сега го чистија пред овие 2-3 дена. Инако беше ова све до пола контейнерите со ѓубре.
Еве денеска малку е почисто. Веројатно нешто се преземало.
Предходниве денови градоначалниците на скопските општини со нивна механизација и со камиони од други општини надвор од Скопје почнаа да ги чистат купиштата ѓубре. Родителите на загинатите во кочанската дискотека Пулс на 19 ноември ќе ја следат првата судска расправа за трагедијата во која згаснаа 63 млади животи. Тие преку Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 најавија дека ќе бараат ова судење да не биде само формална постапка, туку сите докази и обвинети детално да бидат испитани и да се утврдат пропустите на системот што им дозволил на виновниците да делуваат неказнето, се вели во објавата на родителите. Сдруженијето понатаму нагласува дека родителите се соочувале со закани. Како да бидеме мирни кога обвинетите не ни се извинуваат, кога институциите што требаше да не заштитат покажуваат пукнатини и празнини? Ние бараме повеќе од формална пресуда, бараме вистина, бараме објаснување, бараме одговорност, се вели во објавата на родителите на загинатите деца. На сите обвинети ќе им се суди за делата предизвикување тешки дела против општата сигурност. Секоја сабота родителите маршираат низ кочанските улици, испраќајќи порака до надлежните дека трагедијата не смее да заврши со селективна одговорност. Судењето јавноста го очекува со голем интерес. Откако лидерот на БЕСА Билал Касами за вториот круг од локалните избори, што ќе се одржи в недела, повика за кандидатите од албанскиот политички блок да се гласа по етнички клуч, вчера премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека веќе имал средба со Касами и дека разговарале отворено, но и, како што рече, во последните изјави на Касами веќе препознава говор на градоначалник на една мултиетничка општина како што е Тетово.
Да, јас се сретнав со Био Касами, разговаравме и мислам дека он веќе почна да ги испраќа оние вистински изјави кои што треба да прилегаат на еден градоначалник на мултиетничко Тетово.
Левица неколку пати упати критика до Мицкоски дека не може да менаджира ниту со својот владин коалиционен партнер Вреди, кој не ги поддржува кандидатите за градоначалници на Мицкоски, таму кај што тие се во трка со кандидати за градоначалници предложени од партиите од албанскиот политички блок. Вчера критика за гласање по етнички клуч упати лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој рече дека неговата партија ја прави стратегијата за тоа кому ќе му ја даде поддршката таму кај што нема свој кандидат, но од кого и СДСМ очекува поддршка. Сето тоа ќе биде познато деновиве, рече Филипче. Руската нафтена компанија Лукойл вчера соопшти дека има намера да го продаде својот имот во странство поради воведувањето рестриктивни мерки против компанијата и нејзините подружници од страна на некои држави. Компанијата во краткото соопштение на нејзината веб страница вели дека е отворена за понуди од потенцијални купувачи за целата нејзина меѓународна актива. Сад минатата недела воведоа санкции против двете најголеми руски нафтени компании, Роснефт и Лукойл, поради војната во Украина. Во Македонија Лукойл има околу 40 бензински пумпи и неколку стотици вработени. Компанијата е присутна и во Србија, Бугарија, Црнагора и други земји во поширокиот регион.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.